Bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 13-dekabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy. Dasturimizda davlat cho'ntagi. Oliy Majlis Senati 2014-yilgi davlat byudjetini tasdiqladi.
Kelasi yilgi byudjet qancha million trillion so'm bo'ladi? Shu haqda bilmoqchiman xolos.
Hozir men hozir sizga uni yoddan qayerdan aytaman, uni ofitsialni kelib murojaat qiling.
Opa singillar O'zbekiston prezidentining kenjasi to'ng'ichini sud deb berishi mumkin. Nazorat: O'zbekistonda kontrabanda bilan bog'liq 22 mingta holat aniqlandi. Mehnat muhojiri uchun rossiyalik xususiy tadbirkor va yuridik shaxslar ham xorij fuqarolarini patent tizimi asosida yollashi kerak bundan buyon. O'zbekistonda bir yilda 4 ta partiya rahbari almashdi. Bu nimaning alomati? Bu savol javobi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarida. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularga birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlarni tinglab bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnora Karimovani sudga berish bilan tahdid qildi. Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, opasi tarafidan tarqatilayotgan bo'xtonlar uni sudga tortishdan o'zga chora qoldirmagan. Prezident kenjaqizning rasmiy veb-sahifasida e'lon qilingan bayonotda Gulnora Karimova men va erimga qarshi ilgari surayotgan ayblovlar yuzasidan izoh berish to'g'risida matbuotdan so'rovlar kelmoqda, deyiladi. Lola Karimova Tillayeva bu ayblovlar yuzasidan izoh berishdan tiyilib kelgani, lekin mavjud vaziyatda, ya'ni Gulnora Karimova tomonidan o'zi va turmush o'rtog'i Timur Tillayevga nisbatan ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida defamatsiya, bo'xton va popslar tarqaltirayotganligi bizga huquqshunoslarimiz bilan maslahatlashib, Gulnora Karimovaga qarshi sudga da'vo qilish kabi qonuniy choralarni qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqishdan o'zga chora qoldirmayapti, deya bayon qildi. O'zbekistonda bosim ostida qolgan Gulnora Karimova o'ziga qarshi kampaniya singlisi Lola va kuyovi Timur Tillayev tomonidan uyushtirilganini iddao qilib kelmoqda. Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali Gulnora Karimova singlisi va kuyovi O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan til biriktirgan holda jinoyatlarni amalga oshirib kelayotganini yozdi. O'tgan hafta Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida Gulnora Karimova Timur Tillayev Toshkentdagi eng yirik Abu Sahi bozor nazorat qilish va u yerdan noqonuniy tarzda oyiga 20 million AQSh dollari miqdorida foyda topishini iddao qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro xabarlar: Ukraina muxolifati yetakchilari mamlakatda vujudga kelgan bo'hronni hal qilish uchun prezident Viktor Yanukovich bilan muzokara qilishga rozilik berdi. Hukumatning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi chiqayotgan muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk Kiyevning mustaqillik maydonidagi namoyishchilar oldida qilgan chiqishida Yanukovich bilan uchrashuvda ularning, ya'ni norozilarning talablarini yetkazib qo'yishini bildirdi. Yatsenyuk namoyishchilar oldida gapirayotgan paytda muxolifatning yana ikki lideri, boks bo'yicha og'ir vazn toifasidagi jahon chempioni Vitaliy Klichko va ultramillatchi Oleg Texnikboklar uning yonida turishdi. Juma kuni prezident Yanukovich sobiq prezident Leonid Kravchuk tashkil qilayotgan davra suhbatida shaxsan qatnashishini bildirdi. Yanukovich o'tgan oyda kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash rejalaridan voz kechgan edi. Payshanba kuni Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Serhiy Arbuzov Bryusselga safari chog'ida hukumat yaqin orada bitimni imzolashga tayyorligini bildirdi, lekin bitim qachon imzolanishini aniqlashtirmadi. Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Unning pochchasi qatl qilingani to'g'risidagi xabarlar yuzasidan tashvish bildirdi. Shimoliy Koreya rasmiy xabar agentligiga ko'ra, mamlakatning ikkinchi qudratli shaxsi hisoblangan Chan Son-txek harbiy tribunal hukmiga ko'ra qatl qilingan. Joriy hafta boshida Chan moliyaviy qonunbuzarlik, qimorbozlik, xotinbozlik va giyohvandlikda ayblanib, barcha lavozimlaridan chetlatilganida. Qo'shni Janubiy Koreyaning birlashish masalalari bo'yicha vazirligi juma kuni e'lon qilgan bayonotda rasmiy Seul Shimoliy Koreyadagi hodisalardan chuqur tashvishda ekani va ittifoqchi mamlakatlar bilan bu borada maslahatlashuvlar olib borayotganini aytiladi. Vashingtonda Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi agar Channing qatl qilingani tasdiqlansa, bu Shimoliy Koreya rejimining o'ta vahshiy ekaniga yana bir dalil bo'ladi deya bayonot e'lon qildi. AQShdagi yetakchi xabar agentliklariga ko'ra 6 yil avval Eronda bedarak yo'qolgan amerikalik AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining tahliliy bo'limiga ishlagan. AQSh rasmiylari Robert Levinson Eronning qish oroliga xususiy shaxs sifatida safar qilganini aytib kelayotgan edi. Associated Press va Washington Post gazetalarining xabar qilishicha Federal tergov byurosining sobiq xodimi Levinson Eronga MRB tahlilchilari topshiriq bilan borgan. MRB tahliliy bo'limining mamlakat tashqarisida faoliyat yuritish vakolati bo'lmagan va Levinsonning Eronga yuborilishi MRB qoidalariga zid bo'lgani ham aytiladi xabarlarda. Amaldagi va sobiq rasmiylar bilan suhbatlarga asoslangan xabarlarda yana aytilishicha Levinson bedarak yo'qolishi ortidan MRB rahbariyati 10 nafar xodimga nisbatan intizomiy chora ko'rgan, jumladan 3 ta tahlilchini ishdan bo'shatgan.
Kun yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Farrux Yusufi o'qidi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnora Karimovaga uni sudga berish bilan tahdid qildi. Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, opasi tomonidan tarqatilayotgan bo'xtonlar uni, ya'ni Lola Karimovani sudga tortishdan o'zga chora qoldirmagan. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa butun mamlakat aholisi uchun muhim bo'lgan bir hujjat bilan bog'liq yangilik. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar mamlakat Oliy Majlisi Senati payshanba kuni 2014-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqlagani haqida xabar qildi. Lekin bu xabarlarda kelasi yilgi davlat byudjetiga oid birorta ham raqam keltirilmagan. 12 dekabr kuni senatorlar 14-yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini ham ma'qullashdi. Ushbu loyihada 14-yilda O'zbekiston onda yana 983 600 ta yangi ish o'rnini tashkil etish rejalashtirilgan. Lekin kuzatuvchilar bu raqamlar reallikdan yiroq demoqda. Yangilik tafsilotlari, boshqa tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistondagi rasmiy nashrlar mamlakat Oliy Majlisi Senati payshanba kuni 2014-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqlagani haqida xabar bermoqda, lekin bu xabarlarda kelasi yilgi davlat byudjetiga oid biror raqam keltirilmagan. O'zbekistonning 2014-yilgi davlat byudjeti qancha so'mni tashkil etadi? Bu haqda o'zbek rasmiy nashrlarining birortasida ma'lumot yo'q. Bu haqda ma'lumot olish uchun Senatga qo'ng'iroq qildik. Oliy Majlis Senatining byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalariga mas'ul senator Alisher Burxonovdan ham bu haqda konkret ma'lumot ola olmadik.
Alisher aka, assalomu alaykum. Men radiodan telefon qilyapman, jurnalistman.
Qanaqa radio?
Ozodlik Pragadan. Byudjet bo'yicha kecha qabul qilingan ekan. Qancha bo'ladi endi kelasi yilgi byudjet?
Yo, u siz qanaqa radio, u telefonda aliga qilmaydi. Ofitsialni kelib, ofitsialni ma'lumot olaver.
Endi Alisher aka, bu xabarlar bor, lekin o'tta raqam yo'qdi. Kelasi yilgi byudjet qancha million trillion so'm bo'ladi? Shu haqida bilmoqchiman, xolos.
Baribir o'sha raqam ma'lumotni ofitsialni kelib olib ketavering, yashirin narsa emas-ku narsa.
Yo, endi bir raqam hech qayerda topolmayapman-da rasmiy matbuotda shu bilan bog'liq.
Hozir men hozir sizga uni yoddan qayerdan aytaman, uni ofitsialni kelib murojaat qiling.
Endi taxminan qancha bo'ladi? Har yili bildiriladimi shu haqida ma'lumot?
Yo'q, qo'mita raisiga murojaat qiling. Kerakli ma'lumotlaringizni olasiz hammasini. Bitta yashirincha hech qanaqa ma'lumot yo'q. Hammasi davlat byudjetida qaysi necha foiz berilyapti, ta'limga necha foiz, sog'liqni saqlash, yerlari meliorasiyasi, kam ta'minlangan oilalar ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hammasi bitta haliga qilingan-ku.
Lekin
agar qatnashgan bo'lsangiz aytiladi o'sha yerda.
To'g'ri. Alisher aka, mana Amerikada byudjet qabul qilinar ekan, konkret raqam e'lon qilinadi-da, mana shuncha dollarni tashkil qiladi deb.
Moliya vaziri 45 minut shu bo'yicha ma'ruza qildi. Qatnashganingizni o'zingiz olardingiz hamma.
Lekin hech bir matbuotda yo'q-da shu raqam.
Sizga qo'mita raisiga murojaat qiling. Kerakli hamma ma'lumotingizni oling.
Janob Burxonovga ko'ra, 2014-yilgi davlat byudjeti loyihasida kelasi yili ta'lim sohasiga yalpi ichki mahsulotning 7.8% sog'liqni saqlash tizimiga esa 3.3% ajratiladi. O'zbekiston ta'lim muassasalariga qilinadigan xarajatlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan qariyb 7.5% ni tashkil etadi. Yolg'iz keksalar, pensionerlar va nogironlarni ijtimoiy himoya qilish uchun ajratiladigan mablag'lar yanada oshirilishi ko'zda tutilmoqda, deydi Burxonov. O'zbekiston Milliy axborot agentligi tarqatgan xabarda keltirilishicha, kelgusi yilga mo'ljallangan davlat byudjeti bo'yicha yuridik shaxslar foydasidan olinadigan bazaviy soliq stavkasi amaldagi 9%dan 8%ga kamaytirilishi ko'zda tutilgan. Bu xo'jalik yurituvchi subyektlar ixtiyorida qariyb 186 milliard so'm, shu jumladan eng kam ish haqining 5 barobardan kam daromad oluvchi 2.5 million kishiga qo'shimcha 120 milliard so'm daromad qilishiga imkon beradi, deyiladi rasmiy axborot agentligi xabarida. Lekin o'tgan yillardagidek bu safar ham mamlakat yillik byudjeti qancha bo'lishi jamoatchilikka sirligicha qolmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, davlat xarajatlarining juda katta qismi kuch ishlatar tizimlari, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik tuzilmalari, armiya soliq nazorati, hukumat apparatiga sarflanishi bois bu raqam sir tutib kelinadi. Ammo Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparbay Jubbayevning ishonishicha, O'zbekistonda byudjet raqamlari haqida ochiq gapirilmasa-da, bu haqda taxminiy raqamlarni keltirsa bo'ladi.
Wikipediyada O'zbekistonni yalpi ichki mahsuloti bor. Qancha ekanini ham aytishim mumkin. 90 milliard dollardan 101 milliard dollargacha deb ko'rsatilgan. Hamma davlatlar, endi shu mana bu mustaqil davlatlar jamiyatligining ko'pchiligida byudjetga 20-25% shu yalpi ichki mahsulotini 20-25% yig'iladi. Bir mujassamlashtiriladi deyilardimi, shunaqa qiladida, o'rtaga yig'iladigan nima deydi, shunaqa deb so'z qo'llanardi. Shuna kelib chiqavering, ya'ni bizning byudjetimiz, O'zbekistonning byudjeti xudo xolasa 25-30 milliard dollar bo'lishi mumkin.
12 dekabr kuni senatorlar 2014-yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini ham ma'qulladilar. Ushbu loyihada kelasi 2014-yilda O'zbekistonda qariyb 1 millionga yaqin yangi ish o'rnini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Hukumat rasmiylari O'zbekistonda joriy yilda ham shunga yaqin ishchi o'rni tashkil etilganini aytgan, lekin kuzatuvchilar bu raqamlar reallikdan ancha yiroq degan fikrdalar.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston bojxonachilari joriy yil mobaynida mamlakatda kontrabanda yuklari bilan bog'liq 22 mingdan ortiq qonunbuzarlik holatlari aniqlanganini aytmoqda. Bojxonachilarga ko'ra, kontrabandachilar O'zbekiston ichkarisiga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak olib kirishga va mamlakatdan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mineral o'g'itlar, yonilg'i olib chiqishga harakat qiladi. Biroq kuzatuvchilarning fikricha, kontrabanda tovarlarining asosiy qismi yuqori mansabni egallab turgan amaldor homiyligida mamlakatga olib kiriladi. Vaziyatga Sadriddin Ashur bir nazar tashladi.
O'zbekiston bojxonachilari joriy yilning 11 oyi davomida chegaradan u yoki bu tomonga o'tkazilmoqchi bo'lgan umumiy qiymati qariyb 145 milliard so'mlik tovarni ushlab qolgan. Bu haqda xabar qilgan Podrobno o'z agentligiga ko'ra, Respublika bojxona qo'mitasi xodimlari o'tkazgan amaliyot natijasida chegaradan Chilonzor tumani tomon harakatlanayotgan yuk avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda, undan xorijda tayyorlangan va hech qanday hujjatga ega bo'lmagan 5 tonnaga yaqin tovuq oyoqlari topilgan. Toshkentning O'rikzor ulgurji bozorida tadbirkorlik qiladigan Bahodir bojxona qo'mitasi keltirgan bu raqamlarga shubha bildirar ekan, bojxonachilar o'z hisobotida kontrabanda tovarlarning 10dan 1ini qayd qilgan xolos, deydi.
Oziq-ovqatga kiradi, mana shu ketdan kelayotgan. Kasher bankalar bor-ku? Balu, qarbidan, mardidan, mana shunga kiradi, kelgan bo'lsa. Meva deposti bor, shu yerdan o'tadi. Meva depostida xonadonlar bor, shu yerdan o'tkazadi.
Zangiota tuman, Zangiota tuman bo'lmi? Zangiota tumanda. Kiyotganda o'ylasam, yerda shu oladimi? Yo'l oladi, lekin yo'l oladi, milikdan o'z yo'l oladi, kiral. Bozorda kiyotgan shunda kiyganni katta bo'g'ati bo'lib pulni oladi. Hech vaqt ko'zim bilan ko'rganman, o'ylardi. Milikda qanaqa qilsin, taklif bo'lmi deydi. Yo'qsa, lekin bu yoqqa o'tdi deydi. Pulni olib kechib oladi. Aya, ikkita 10 dan birini ikkita qo'yana hammasi kiradi, o'sha pul beradi, ketib turadi, o'sha.
Deydi Bahodir. Tadbirkorning aytishicha, bozorda kontrabanda tovarining hujjatiga oid muammolar soliqchilar bilan kelishilgan holda bartaraf etiladi. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi kontrabandaga oid 22 mingta qonunbuzarlik aniqlanganini aytib turgan bir paytda, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mamlakatdagi eng katta Abu Saxiy ulgurji bozorini onasi va singlisi nazorat qilishini va unga olib kiriladigan yuklar bojxona nazoratidan va davlat solig'idan chetda qolishini o'z tweetlarida ta'kidladi. Gulnora o'z tweetlarida iddao qilishicha, singlisi Lolaning eri Abu Saxiy bozorining egasi Timur Tillayev Milliy xavfsizlik xizmatining xavfsizlik xizmati boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev bilan yaqin do'st. Gulnora Karimova oradan bir necha kun o'tib, bu mavzuga qaytar ekan Instagram'dagi sahifasida bunda yozuv qoldirdi. Onam va general Inoyatovning ishlari rosa yurishdi. Bir tomonda Abu Saxiy bozori, ikkinchi tomonda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va boshqalar. Maqsadlari meni yo'q qilish bo'ldi va toki birov uchun qurishni xohlaydigan kimsa qolmasin, deya yozdi Karimova. Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida singlisining eri nazorat qiladigan Abu Saxiy bozori davlat solig'idan chetda ekanligini yana bir bor ta'kidladi. MXX tomonidan to'la nazorat qilinayotgan MXXning yuqori qo'mondonlari safiga kiradigan aka-uka Hayot va Javlat Sharifxo'jayevlarning biznes hamkorlari, UzReport sayti egasi Ravshan Jo'rayev va shuningdek mening singlimning 3-chi eri Timur Tillayevlarning umumiy biznes manfaati bor. Har oy tovar aylanmasi 20 million dollarni tashkil etadigan Abu Saxiy bozorining faoliyatidan davlat solig'i olinmaydi, degan edi Gulnora Karimova. Shuningdek, chegara hududlarida yashayotgan o'zbekistonliklarning aytishlaricha, ayni paytda chegarachilar va boshxonachilar bilan kelishib ishlaydigan 54-chilar deb ataladigan maxsus odamlar faoliyat olib boradi. Kontrabandachilar, 54-chilar degan iborani O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining kontrabanda mollariga qarshi kurashishga qaratilgan 154-chi qarori bilan bog'lashadi.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Opa singillar, O'zbekiston prezidentining kenjasi to'ng'ichini sudga berishi mumkin. Mehnat muhojiri uchun rossiyalik xususiy tadbirkor va yuridik shaxslar ham xorij fuqarolarini patent tizimi asosida yollash kerak bundan buyon. Ozod nazari eshitirishida O'zbekistonda bir yilda 4 partiya rahbari almashishi prezident sayloviga tayyorgarlikdir, deb nomlandi bu eshitirish va bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishasiz. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva va opasi Gulnora Karimovaga sudga berish bilan tahdid qildi. Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, opasi tomonidan tarqatilayotgan bo'xtonlar uni sudga tortishdan o'zga chora qoldirmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnora Karimovani sudga berish niyati borligini aytmoqda. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimova Tillayevaning bu haqdagi bayonoti 12 dekabr kuni uning rasmiy sahifasida paydo bo'ldi. Bayonotda shunday deyiladi: "Ko'pgina ommaviy axborot vositalari menga va mening turmush o'rtog'imga nisbatan Gulnora Karimova tomonidan qo'yilgan ayblar yuzasidan o'z munosabatimizni bildirishimizni so'rab murojaat qilyaptilar. Bo'lib o'tayotgan voqealarga har qanday munosabatni bildirishni istamasam ta yuzaga kelgan vaziyat, ya'ni Gulnora Karimova tomonidan men va mening turmush o'rtog'im Timur Tillayevga nisbatan ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida defamatsiya, bo'xton va popsalar tarqatilayotganligi bizga huquqshunoslarimiz bilan maslahat boshlab Gulnora Karimovaga qarshi sudga da'vo qilish kabi qonuniy choralarni qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqishdan o'zga chora qoldirmayapti, deyiladi Lola Karimova Tillayeva nomidan e'lon qilingan bayonotda. O'zbekistonda bosim ostida qolgan Gulnora Karimova o'ziga qarshi kampaniya singlisi Lola va kuyovi Timur Tillayev tomonidan uyushtirilganini iddao qilib kelmoqda. Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali Gulnora Karimova singlisi va kuyovi O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan til biriktirgan holda jinoyatlarni amalga oshirib kelayotganini yozmoqda. O'tgan hafta Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida Gulnora Karimova Timur Tillayev Toshkentdagi eng yirik Abu Saxiy bozorini nazorat qilishi va u yerdan noqonuniy tarzda oyiga 20 million AQSh dollari miqdorida foyda topishini iddao qilgandi. Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnorani qaysi mamlakat sudiga berish haqida bayonotda aytilmagan. O'zbekiston prezidentining 35 yoshli qizi Lola 2008 yildan buyon O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili sifatida Parijda ishlab yashab keladi. U 2010 yilda otasini diktator deb yozgani uchun G89 nashrini sudga bergan va Fransiya mahkamasi o'shanda Karimova Tillayeva da'vosini asossiz deb topgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Navbatdagi lavhamizni eng avvalo Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari diqqatiga havola qilmoqchimiz. Rossiyalik xususiy tadbirkor va yuridik shaxslar ham xorij fuqarolarini patent tizimi asosida yollash kerak. Bu fikrni Rossiya Federal Majlisi oldida qilgan yillik murojaatida prezident Vladimir Putin bildirdi. U shuningdek migratsiya qonunchiligini buzganlarni 3 yildan 10 yilgacha mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
12 dekabr Rossiya Konstitutsiya 20 yilligi nishonlanayotgan kunda mamlakat prezidenti Vladimir Putin federal yig'inga qilgan murojaatnomasida mehnat migratsiyasi masalasiga alohida e'tibor qaratdi. U nafaqat xorij fuqarolarining Rossiyaga kirdi chiqdisini qattiq nazorat ostiga olish, balki ish beruvchilarning ham bu masalada javobgarligini oshirish kerakligini gapirdi. Federatsiya kengashi, Davlat Dumasi, hukumat a'zolari, sud tizimi va boshqa jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari oldida qilgan chiqishida Vladimir Putin buning uchun patent tizimini o'zgartirishni taklif etdi.
Предлагаю, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели также имели возможность нанимать иностранного работника на основе патента.
Nafaqat jismoniy, balki yuridik shaxslarga ham xorij fuqarolarini patent asosida yollashga ruxsat berishni taklif etaman. Patent narxi differensial shaklda bo'lishi va har bir mintaqa tomonidan belgilanishi kerak. Patent faqat sotib olingan hududdagina amal qilishi zarur, dedi Rossiya prezidenti. Putin fikricha, muhojirlar ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlaridan foydalanayotgan bo'lsa, soliq to'lashlari kerak. Yangi joriy qilinajak tizim mamlakatga asosan yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilishga qaratilgan ham aytildi. Ayni paytda Rossiya rahbari mamlakat hududida vizasiz mamlakatlardan kirib kelgan mehnat muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdori ekanini ham aytib o'tdi.
И наконец нужно усилить контроль за целями въезда иностранных граждан. Так делают все цивилизованные страны. Государство должно знать, зачем и на какой срок приезжают иностранцы.
Rivojlangan davlatlar kabi xorij fuqarolarining nima maqsadda kirib kelayotgani ustidan nazoratni kuchaytirmoq zarur. Davlatimiz xorijlik nima maqsadda va qancha vaqtga Rossiyaga kelganini bilishi shart. Muhojirlik qoidalarini buzganlarga esa Rossiyaga kirish 3 yildan 10 yil muddatgacha taqiqlab qo'yiladi, dedi Vladimir Putin federal yig'in oldida qilgan 1 soatlik chiqishida. Rossiya davlat rahbari shuningdek yangi patent tizimi orqali mamlakatga rus tilini mukammal bilgan va rus madaniyatiga yaqin chet elliklarni jalb qilish zarur dedi. U patent tizimini joriy qilish va nazoratni kuchaytirish ortidan Sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari bilan munosabatlarni yomonlashtirib qo'ymaslik kerakligiga urg'u berdi. Federal yig'in oldida qilgan o'z chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning boshqa asosiy masalalari bo'yicha o'z taklif mulohazalarini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Joriy oy boshida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Iyunda Adolat Sotsialistik Demokratik Sotsial Demokratik Partiyasi, may oyida Milliy Tiklanish Partiyasi, aprelda esa Xalq Demokratik Partiyasi yetakchilari almashdi. Mamlakat parlamentidan joy olgan bu partiyalar rahbarlarining yoppasiga almashgani siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha kelasi yil oxirida bo'ladigan parlament saylovi hamda 15-yil bahorida o'tishi kerak bo'lgan prezident saylovi bilan bog'liq. Kamoliddin Rabbimov bugungi ozod nazarida shuningdek Ukrainadagi bo'hron hamda yana bir bor O'zbekistonning millionlariga to'xtaladi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu oy boshida O'zlidi partiyasini rahbari almashdi. Bir qarashda hech qanday bir voqea ham emas o'zi aslida. Endi bitta partiyaning ichida o'sha partiyani a'zolari o'zini rahbarini almashtirib olibdi. Lekin bu parlamentda vakillari bor yagona partiya emas rahbari almashgan. Masalan, iyun oyida Adolat Sotsial Demokratik partiyasi yetakchisi o'zgaruvdi. May oyida Milliy Tiklanish partiyasida rais almashuvdi. Undan oldin aprelda Xalq Demokratik partiyasi rahbari almashgan. Demak, joriy oy boshida O'zLiDepni rahbari almashgani tendensiyani alomati. Nimadan darak beradi bu?
Bilasizmi, mana O'zbekistonda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan bor yo'g'i 4 ta partiya qolyapti. Chunki bir qancha partiyalar ro'yxatga olindi, lekin ular sekin-sekin qo'shib yuborish hisobiga mana 4 ta qoldi.
Hozir men aytgan partiyalarda endi,
xuddi shunday, xuddi shunday. Ya'ni 2013 yil davomida mana shu ro'yxatdan o'tgan 4 ta partiyaning hammasining rahbari o'zgardi. Bu O'zbekiston tarixida menimcha 1 yilning ichida barcha rasmiy partiyalarning rahbarlari almashinishi kuzatilmagan meni nazarimda. Hattoki saylovlar bo'ladigan yilda ham odatda bitta yoki ikkita partiyaning raisi 1 yilga to'g'ri kelib qolishi mumkin edi.
Shunga qiziqyapman-da, bu demak bu har bir partiyani o'zini ichidagi masala emas, qandaydir bir tashqaridan boshqarilayotgan bir jarayonga o'xshaydi-da.
Menimcha ham xuddi shunday. Mana bilamizki, kelasi 2014 yilda yilning oxirida parlament saylovlari bo'lish kerak va parlament saylovlari xulosasi aytilganidan keyin, rasmiy natijasi aytilgandan 90 kun o'tib, prezidentlik saylovlari bo'lish kerak. Ya'ni bizda bilamizki, parlament 2 palatali. Birinchisi qonunchilik palatasi va u dekabrning o'sha oxirida saylov bo'lsa, u tez natija chiqadi. Lekin senat bizda shakllantiriladi. Ya'ni 2 bosqichdan iborat. Demak, o'ylaymanki, yanvar oyining oxiri, fevral oyining 1-chi yarmida senat shakllantiriladi. Viloyat xalq deputatlar kengashi tomonidan shakllantiriladi va shundan 90 kun o'tib, ya'ni 3 oy o'tib, taxminan aprel oylariga to'g'ri keladi prezidentlik saylovlari. O'ylaymanki, mana hokimiyat, oliy hokimiyat 2 saylovga, parlament va prezidentlik saylovlariga jiddiy tashkiliy o'zgarishlarni, ya'ni tayyorgarliklarni boshlab yubordi. Odatda siyosiy partiyalar bu 2 saylovda ham asosiy rolni bizda siyosiy partiyalar o'ynaydi. Chunki prezidentlikka nomzod ko'rsatadigan yagona organ bu siyosiy partiyalar. Ya'ni davlat organlari ham nomzod ko'rsata oladi, lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha asosiy tashabbus va huquq siyosiy partiyalarga berilgan. Parlamentni shakllantirish esa mutlaq siyosiy partiyalarga va harakatga, ya'ni ekologik harakatga huquqi bor.
Baribir qarangda, masalan, O'zbekiston sharoitida 4 ta partiya ham joriy hokimiyatga, joriy ijroiy hokimiyatga, prezidentga mutlaqo xayrixoh partiyalar. Endi bas shunday ekan, partiya rahbarini o'zgartirishdan bir xayrixoh odamni ikkinchi xayrixoh odamga o'zgartirishdan nima ma'ni?
Bu yerda ba'zi bir siyosiy, aytaylik, siyosiy ohanglar mavjud. Chunki o'zi oldindan ko'p yillardan beri shakllangan siyosiy liderlarning moyilliklari, ularning xatti-harakati, ularning tafakkuri, ularning gestikulyatsiyasi, mimikasi, hokimiyatga munosabati hammasi yillar davomida kuzatilgan. Va hokimiyat bugungi kunga kelib, oliy hokimiyat aynan Karimovning topshirig'i bilan bo'ladigan bu ishlar va Karimovning topshirig'i bilan to'rtta partiyaning hammasini eski siyosatchilari olib tashlanib, yangi shaxslar, jamiyatga notanish bo'lgan va siyosiy tajribasi katta bo'lmagan shaxslar siyosiy partiyalar hokimiyatiga olib kelinyapti.
Nima yutadi o'sha prezident Karimov bu partiyalar rahbarlarini almashtirishdan nima yutadi?
Bilasizmi, meningcha mana shu yerda ikkita bir-birini unchalik inkor ham qilmaydigan, lekin bir-birini to'ldirmaydigan xulosa qilish mumkin. Demak, asosiy urg'u bu yerda prezidentlik saylovlariga berilyapti, chunki O'zbekistonda Oliy Majlisning ikkala palatasi ham yaxshigina vaziyat ulardagi vaziyat yaxshigina boshqariladi. Va eng asosiy siyosiy intriga, meni nazarimda, 2015-yilning aprelida bo'ladigan prezidentlik saylovlari. Va eng asosiy markaziy savol bu O'zbekistonning kelajakdagi taqdiriga juda ham qattiq ta'sir qiladigan savol. 2015-yilda Islom Karimov o'zining nomzodini qo'yadimi, yo'qmi? Agarki u qo'ymaydigan bo'lsa, unda nomzod kim bo'ladi va qaysi siyosiy partiyadan bo'ladi? Va bugungi kunda siyosiy partiyalarning rahbarlarining almashinuvi mana shu aynan o'sha savol bilan bog'liq. Chunki biz bilamizki, oxirgi prezidentlik saylovlari 2007-yil saylovlaridan keyin o'sha Karimovga raqobatbardosh bo'lgan, ya'ni raqobatida ishtirok etgan, rasman ishtirok etgan shaxslarning siyosiy taqdiri bir-biridan mutlaq farq qildi. Masalan, Xalq demokratik partiyasining lideri Karimovga o'sha Xalq demokratik partiyasidan raqobatchi bo'lgan Asliddin Rustamov butunlay siyosiy sahnadan olib tashlandi. Akmal Saidov esa mana xorijga chiqib yuribdi va Dilorom Toshmuhammedova Qonunchilik palatasining raisi etib saylandi, ya'ni tayinlandi. Demak, yangi shaxslarning kelishi bu jarayonni nazorat qilish, ularni boshqarishni anchagina osonlashtiradi va yangi siyosiy shaxslar bu Karimovga va uning ssenariyasiga mutlaq so'zsiz itoat qiladigan shaxslar bo'ladi va ular hali bir yilning ichida o'zlarida katta bir jiddiy siyosiy salohiyat yoki ambitsiyalar shakllantirishga va o'sha siyosiy elita bilan aloqalar o'rnatishga yoki ma'lum bir g'ayirliklar deymizmi yoki e'tirozlar bildirish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Va o'ylaymanki, bu yerdagi intrigadan bir gipoteza qilish mumkin, balkim 2015-yilda Karimov hali o'ylab ko'rayotgan bo'lishi mumkin va balkim yangi shaxslar nomzodi ko'rsatilib qolishi mumkin prezident.
Kamoliddin, endi keling shu O'zbekistondagi parda ortidagi siyosiy o'yinlardan Ukrainadagi real siyosiy bo'hronga o'taylik. Tinglovchimizda shu ehtiyoj bo'lishi kerak. Shu kunda nima bo'lyapti-yu va ertaga nima bo'ladi degan savol javobini bilishga ehtiyoj.
Ukrainadagi vaziyat shunday bir murakkab vaziyatki, katta geosiyosiy va sivilizatsion orientirlar kurashi ketyapti deyishimiz mumkin. Bir tomondan G'arb, ikkinchi tomondan Rossiya. Va Ukrainadagi shakllangan siyosiy vaziyat shunday bir inqirozliki, Ukraina xalqi jamiyatining mutlaq aksariyati G'arbga orientir olyapti, lekin mana shu ehtiyojni kanallashtiradigan va ehtiyojni qoniqtiradigan siyosiy elita mavjud emas. Xalq bugun ko'chaga chiqqan, Yevropa ittifoqi assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun, lekin bu jarayonni aynan siyosiy rahbarlar boshqara olish qobiliyatiga ega emas. Xalqni bu yo'ldan hech kim qaytara olmaydi. Bu yerda bir Rossiya va Ukraina o'rtasida siyosiy tortishuv, savdo ketyapti deyishimiz mumkin. Ukrainaning hozirgi prezidenti Yanukovich davlatning ma'lum bir suverenitetidan voz kechish hisobiga o'zining ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini Rossiya hisobiga vaqtinchalik bo'lsa-da hal qilmoqchi.
Menimcha, tinglovchimizni qiziqtirayotgan asosiy savol bu yerda, agar Ukrainadagi voqealarni muntazam kuzatib kelayotgan bo'lsa, Yanukovich amalda qola biladimi yoki majbur bo'ladimi ketishga degan bir savolda. Sizning nazaringizda qanday?
Yo'q, hozir aynan bu jarayonlar Yanukovichni hokimiyatdan olib tashlashga qaratilmagan. Aksincha, Ukraina hokimiyatiga, hukumatiga shunday bir bosimlar bo'ldiki, mana bugun kunning birinchi yarmida Ukraina bosh vazirining o'rinbosari Yevropa ittifoqi Bryusselda uchrashuvlar jarayonida Ukraina hokimiyati, hukumati albatta Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risidagi kelishuvni imzolaydi degan bayonotni berdi. Demak, hokimiyat o'zining qaroridan, oldingi qaroridan, Rossiya bosimidan chiqishga harakat qilyapti. va ertami kechmi Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanadi. Ertami kechmi Yevropa Ittifoqi ittifoqiga yo'l oladi. Ya'ni sivilizatsiya nuqtai nazaridan Ukraina Rossiyadan o'zining nigohini ko'proq Yevropa Ittifoqiga qaratmoqchi.
Jamoliddin, keling endi Ukrainadan yana O'zbekistonga qaytaylik. Bir eski mavzu bor, eskiki O'zbekiston hukumati keyingi 5-6 yildan beri har yili millionta ish o'rni tashkil qilgani to'g'risida hisobot berib keladi. Xuddi shu mavzu prezidentni shu konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlagan ma'ruzasida tilga olingan raqamdan kelib chiqib, Ozod Nazarni kechagi sonida iqtisodchi Safarboy Jumayev bilan bo'lgan suhbatimizda ham tilga olindi va Safarboy aka aytdiki, Qozog'iston hukumati so'nggi bir yil ichida 20 milliard dollar evaziga 47 ming ish joyi yaratgani to'g'risida maqtanyapti dedi. Men suhbatdan keyin yana bir u yer bu yerni qarab ko'rdim va u Qozog'istonni iqtisodiy rivojlanish va savdo vaziri Yerbolat Dosayev o'tgan yili aytgan ekan. Demak, 12-chi yili hammasi bo'lib 174 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilyapti. U 174 ta loyiha 450 milliard tangalik va bu loyiha ishga tushgandan keyin 33 mingta yangi ish o'rni yaratiladi degan ekan. Ko'ryapsizmi? Endi buni 33 mingtani 2012 yildagi, 2013 yildagi 47 mingta ish o'rnini O'zbekistondagi har yili milliontaga qiyoslaydigan bo'lsak, tabiiy savol paydo bo'ladi-da. Qanday tushunish kerak buni degan. Sizda bir shunga bir qandaydir bir izoh bormi? Bu yumshoqroq aytganda mutlaqo ishonib bo'lmaydigan raqam-ku million. Ko'p gapirilgan, lekin baribirda kimga mo'ljallangan bu gap?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha muammoli nuqtalar bor. Bilamizki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, konstitutsiyasiga ko'ra iste'mol savatchasi degan tushuncha bor. Va qonunchilik bilan buning hajmi, ko'lami aniqlanmagan. Va O'zbekistondagi eng asosiy o'lchov, ya'ni ijtimoiy o'lchov bu minimal ish haqi degan bir o'lchov bor, lekin minimal ish haqi bu minimal iste'mol savatchasi degan tushunchaga mutlaq teng emas. Va O'zbekistonda ish o'rni deganda inson o'zini ta'minlay oladigan iste'mol savatchasi nazarda tutilmaydi. Ya'ni faqatgina bandlik nazarda tutiladi. Va o'sha bandlik hisobiga olayotgan oyliklar insonning ehtiyojini qisman bo'lsa-da yoki ma'lum oladimi degan savolga mutlaq O'zbekiston qonunchiligi va O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat javob bermaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu ish o'rinlarining yaratilishi O'zbekistonda shakllangan bir ma'lum bir mexanizmlar bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Masalan, tadbirkorlarga ma'lum
yaratilishimi? Yaratilishimi yoki tirnoq qo'shtirnoq ichida yaratilishimi?
Albatta qo'shtirnoq ichida yaratilishi topshirig'i deyishimiz mumkin. Chunki har yili mana tadbirkorlarga topshiriq bo'ladiki, o'sha mahalliy hokimiyat organlari tomonidan, markaziy hokimiyat organlari tomonlaridan davlat organlariga, tadbirkorlarga va statistik tashkilotlarga topshiriq bo'ladiki, ish o'rinlari yaratilsin degan. O'zbekistonda Davlat statistika qo'mitasi o'sha tadbirkorlardan olayotgan ma'lumotlarni, hokimiyatdan olayotgan ma'lumotlarni umumlashtirib, mana shuncha ish o'rni yaratildi deydi, chunki ularga haqiqatda mana shunday ma'lumotlar tushadi. Va tadbirkorlar biz mana shuncha ish o'rin yaratdik deydi, lekin bu odam ertalabdan kechgacha ishlayaptimi yo'qmi? Bir soat ishlasa-da biz faloncha stonchiyevni ishga oldik deydi. Bu prikaz chiqariladi va uni ma'lumotlarni Davlat statistika qo'mitasiga beradi. Va shunday mana shunday beqaror bo'lgan holat O'zbekistonda juda ham ko'p surunkasiga takrorlanib turadi va yildan yilga mana shunday millionlar, yuz minglar ishchi o'rinlari haqida ma'lumotlar paydo bo'ladi.
Fikringizni shu joyida har doim o'ylantiradigan bir savol yana kallamga keldi. Nahotki Karimov shunga ishonadi o'zi shu raqamga?
Yo'q, yo'q, albatta Karimov bu raqamga ishonmaydi. Karimov o'ylaymanki, u O'zbekiston to'g'risida uning tafakkuri mustahkam shakllangan odam. U muammolarni yaxshi biladi va unga juda ham ko'p ma'lumotlar kiradi. Lekin bu yerda o'ylaymanki, aynan mana Qozog'iston yuqorida misol qilib keltirdingiz yoki boshqa bir ma'lumotlar bor. Va Karimovning nazarida mana shunday ijobiy ma'lumotlarning chiqishi umuman olganda O'zbekiston siyosiy tizim uchun ijobiy bir tendensiya sifatida baholanadi. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bu ikkinchi masala. Uning uchun lekin imkon qadar ijobiy ma'lumotlarning oqimi katta va ko'p bo'lishi va u intensiv bo'lishi Karimovning nazarida bu ijobiy tendensiya va bu jarayonni, bu tendensiyani imkon qadar markaziy hokimiyat va hokimiyat qo'llab-quvvatlashi va parvarishlashi kerak. Karimov bu ma'lumotga albatta ishonmaydi, lekin u bu ma'lumotlar oqimini kerak deb hisoblaydi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishida, unda so'z Shvetsiyada farzandlari davlat tomonidan olib qo'yilayotgan o'zbekistonliklar, o'zbek oilalari to'g'risida bo'ladi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishning bugungi sonida Shvetsiyada farzandlari olib qo'yilayotgan musulmon o'zbek oilalari haqida suhbatlashmoqchimiz. Shu yilning 1-dekabrida Shvetsiyaning Timro shahrida yashayotgan o'zbekistonlik dindor oilalardan navbatdagisining 4 farzandi olib qo'yildi. Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan bu oila sohibi ota-ona farzandiga kuch qo'llaganlikda ayblangani aytildi. Bir necha kunlik hibsdan so'ng qochqin oila ozod qilindi, ammo farzandlari qaytarilmadi. Ayni paytda bu oilaning farzandiga kuch qo'llagan isbotini topdimi yoki topmadimi? Ota-ona nega hibsga olindi-yu, nega ozod qilindi? Buning sabablari ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka ma'lum bo'lgan ma'lumot shuki, kattasi 13 kishiga 2.5 yashar bo'lgan 4 ta farzand ayni damda Shved oilada qolmoqda. Bu bolalarning to'ng'ichi ozodlik muxbiri bilan suhbatda bolalarning hammasi ota-onasi bilan yashashni istayotganini bot-bot takrorladi. Muhimi shundaki, Shvetsiyada bunday oilalar oz emas. Garchi bunday oilalar farzandlarning olib qo'yilishi asosiy sababini to'g'ridan-to'g'ri din bilan bog'lamasalarda, asl sabab o'zbek zihniyatiga asrlar davomida singib ketgan diniy qadriyatlarga bog'lanayotganini ko'rish mumkin. Buni yanada konkretroq tasavvur qilish uchun ota-onasidan olib qo'yilgan 13 yashar qizaloqning ba'zi fikrlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ota-onasidan ajratib olingan 13 yashar o'zbek musulmon qizi voyaga yetmagani va ozod bu qizga mas'ul ota-ona bilan bog'lana olmagani uchun uning ismini oshkor qilmayapmiz. Vaholanki qizaloq ozodlik muxbiri bilan suhbatlashish va qalbidagi kechinmalarni jamoatchilikka yetkazish orqali ota-onasiga ko'mak berish istagida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qizcha qo'shnilarga eshitilgan va oqibatda politsiya chaqirilishiga sabab bo'lgan baqir-chaqir ovozlarga izoh berar ekan, gap uning diniy libosi, hijobi haqida borayotganini aytdi. 13 yashar qizaloqning so'zlariga ko'ra, u maktabning 7-chi sinfida o'qiydi. Va uning sinfida ikkita musulmon qiz bor. Biri uning o'zi, u hijob kiyadi. Yana biri Somalidan borib qolgan qochqin musulmon oilaning qizi, ammo u qiz ba'zi-ba'zida ro'mol o'raydi va aksar hollarda ro'molsiz shved qizlari kabi ochiq yuradi. O'zbek qizalog'i tez-tez sinfdoshlari o'rtasida kulguga qolishi, ayniqsa bir necha o'g'il bola sinfdoshi uni tez-tez hazil-mazah qilib xafa qilishini so'zlab berdi. Qizaloq avvaliga uyiga borib, ota-onasiga arz qilgani, ulardan o'sha bezor bolalar tanobini tortib qo'yishni so'raganini aytadi. Ammo ota-onasi bunday chora aks natija berishidan xavotir olgan. Keyinchalik qizi yana o'sha sinfdoshlariga yuzma-yuz kelganda uni yanada ko'proq xafa qilishlari mumkinligidan xavotir qilib, bu ishga aralashmaslik kerakligini qiziga o'qitirgan. Ammo o'smir yoshiga kelayotgan qizaloq bu mazahlarga toqat qila olmay qolgani va oxiri o'qituvchilarga arz qilganini so'zladi. O'qituvchilar esa maktabdagi tartibga mas'ul bo'lgan politsiya xodimlari bilan birga u bolalarni va ularning ota-onasini qattiq ogohlantiradi. Natijada bolalar bezorlikni biroz to'xtatgan bo'lsa-da, hech qancha o'tmay yana qizaloqning ro'molini tilga olib, hijobda yurgani uchun qattiqroq mazah qila boshlaydilar. U bolalar hammaning ichida mening ustimdan kulishganda, maktabda shartta burilib indamasdan ketsam ham uyga borganimda siqilib yig'lar edim, hatto nega borib u bolalarni urushib bermaysizlar deb ota-onamga ham baqirardim, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qizaloq. Uning so'zlariga ko'ra, keyingi paytlarda qo'shnilarning qulog'iga chalinayotgan baqir-chaqirlarning ba'zilari 30 yoshidagi bu qizchaning siqilganidan qilgan to'polonlaridan kelib chiqqan. Ota-onam menga hech kuch ishlatmagan. Ular meni hech qachon urmagan. Menimcha, mening baqirganimni qo'shnilar ota-onasi urgani uchun baqirdi deb o'ylashgan, deydi sodda tilda so'zlayotgan 13 yashar muslima qiz. Suhbat davomida qizaloqdan hijobni o'zingiz xohlab kiyganmisiz deb so'radik. Zotan bu oila haqida politsiyaga arz qilgan qo'shnilar ota-onasi hijobni majburlab kiygizadi degan axborotni bergani ham norasmiy manbalar tomonidan aytildi. Qizcha aniq-tiniq qilib hijobni o'z istagi bilan kiygani va uni yechish niyatida emasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra u ilk bor 9 yoshida ro'mol o'rashni istagan, ammo ota-onasi hali yoshligini aytib, uni bu istagidan qaytargan. Keyin esa uning oilasi Shvetsiyaga ko'chib kelgan va bu vaqtda 11 yoshga kirgan qiz o'z istagi bilan ro'mol o'ragan, biroz so'ngra hijob kiya boshlagan. Jinsiy materialdan tikilgan uzun hijob kiyaman, boshimga esa har xil rangdagi ro'mollarni o'rayman dedi qizcha. Yangi qatnay boshlagan maktabida sinfdoshlar o'rtasida janjal chiqavergach, uyga ko'zda yosh bilan xafa bo'lib kelavergach, ota-onasi hatto hijobning o'rniga ro'mol bilan etagi kaltaroq yubka kiyishni taklif qilgani, ammo uning o'zi bundan voz kechganini ham aytdi. Men ota-onamni juda yaxshi ko'raman, ularning aybi yo'q. Men baqirib yig'laganimga, ulardan bizni ajratdimi deb siqilyapman. Bizni ota-onamizga qaytarib berishsin deya qayta-qayta so'radi 13 yoshar o'zbek qizi. Ozodlik uning ota-onasi bilan bog'lanishga ko'p bor urindi, ammo bu oila matbuot bilan so'zlashishdan bosh tortmoqda. Aslida 4 farzandidan bir kunda mahrum qolgan o'zbekistonlik qochqin oila birgina oila emas. Bunaqa o'zbek oilalarining ozodlikka ma'lum bo'lgan soni Shvetsiyaning o'zi 10 ga yaqinladi. Bu oilalarning ba'zilarida hozirgi qizaloq bilan suhbat mazmundan anglaganingiz kabi musulmon o'zbek oilalari va qo'shnilari, maktab rahbariyatlari o'rtasida tushunmovchilik kelib chiqqani bolalarning ota-onasidan ayrilishiga sabab bo'lmoqda. Ba'zi oilalarda esa ota-ona va farzand o'rtasida kelib chiqqan qandaydir ziddiyatlar bolalarning ota-onalaridan olinishiga sabab bo'lmoqda. Mana shunday oilalar taqdiri bilan qiziqayotgan va ota-onalaridan olib qo'yilayotgan bolalarning himoyasi bilan shug'ullanayotgan Shvetsiyaning Göteborg shahridagi Skandinaviya mamlakatlarida inson huquqlari bo'yicha qo'mita rahbari, shvetsiyalik yurist Robi Harald Kliosen Ozodlik bilan suhbatda birgina Shvetsiyada yiliga 20 mingdan ziyod bola oilasidan tortib olinishini aytadi.
It's a very aggressive child protection system.
Bu tizim bolalar himoyasiga qaratilgan juda ham agressiv tizim. Ba'zan bu tizim bolalar va ota-onalarning hayotiga katta zarar yetkazadi, chunki unda ishlaydigan ba'zi xodimlar mamlakatga oqib kelayotgan muhojirlarning madaniyati va ahvolini yaxshi tushunmaydi yoki ularga nisbatan toqatsiz munosabatda bo'ladi. Lekin ba'zi hollarda Yevropaga musulmon olami yoki boshqa nochor davlatlardan kelayotgan oilalar ham bu jamiyatga qo'shilishni istamagani muammoga sabab bo'ladi, dedi Ruby Harald Kliosen.
Many of them don't want to integrate, and that is a big problem. It's a big problem for the children because then they're living in two worlds, one world at home.
Bu oilalarning aksariyati shved jamiyati bilan integratsiyaga kirishishni istamaydi va bu juda katta muammo. Muhimi bu ularning bolalari uchun muammo, chunki bolalar bu holatda ikki dunyoda yashay boshlaydi. Biri oilasidagi tashqi jamiyatdan yopiq dunyo, yana biri maktabda erkin o'sayotgan shved bolalari orasidagi dunyo. Natijada bolada ziddiyat paydo bo'ladi va bu oxir oqibatda uning ota-onasi bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Bora-bora bunday oilalarning aksariyatidan bolalari olib qo'yiladi, deydi Ruby Harald Kliosen. Ya'ni bunday ota-onalar bolalarni jamoat maktablari, hatto bog'chalarga yuborishni istamaydilar va o'z uyida o'qituvchilarni yollab o'qitishni ham so'raydilar. Chunki bunday oilalar shu yo'l bilan asosan o'z dini va madaniyatini saqlashga urinadilar. Ruby Harald Kliosen yillar davomida bunday oilalarda ota-onalarning himoyasi bilan shug'ullanar ekan, aslida demokratik jamiyatlarning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib qolayotgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish sohasini tubdan va zudlikda isloq qilish kerak deb hisoblaydi. Zero uning kuzatuvlariga ko'ra, bolalari olib qo'yilayotgan oilalarning asosiy qismini shved oilalari tashkil qiladi. Odatdan ota-onasi ichkilikka berilgan, yo'qchilikka tushib qolgan, bolalarga kuch qo'llaydigan oilalar, mahalliy shvedlar va kelayotgan mehnat muhojirlari hamda qochqinlar orasida ham uchrashini alohida ta'kidlagan huquq faoli bunday oilalardan bolalarni olish kerakdir deb qo'shimcha qiladi. Faqatgina chet ellik oilalar emas, balki normal shved oilalari ham bor. Lekin har yil bunday oilalardan ijtimoiy himoya tashkilotlari bolalarni tortib olar ekan, bunda eng katta zararni bolalar ko'radi. Ular juda katta ruhiy travma oladi va bu ularning butun hayotiga ta'sir qiladi, deya kuyunadi huquq himoyachisi. Uning fikricha, bunday oilalardagi muammoni hal qilishning bolalarga ruhiy va jismoniy ta'sir yetmaydigan yo'llarni topish va chora ko'rish lozim. U yana musulmon oilalar taqdiriga qaytar ekan, bu yo'lda eng katta vazifa ota-ona zimmasida ekanini ham urg'ulab o'tadi. Birinchi chora shu jamiyatga qorishib ketish va ularning hayot tarzida yashash ekanini kuzatayotgan Ruby Harald Kliosen, ayniqsa musulmon davlatlardan kelayotgan muhojirlar orasida bunday yo'lni tutayotganlar kamroqligini ham e'tirof etib o'tadi.
Another solution, you do as you want to do, And then there can be problems.
Ikkinchi chora esa bu xorij davlatida ham istaganingizdek yashang. Bunga hech kim to'sqinlik qilishga haqli emas, ammo unda siz jiddiy qiyinchiliklar kutayotgani va ehtimol jiddiy muammolarga uchrashingiz mumkinligiga tayyor bo'lishingiz kerak. Eng muhimi unutmangki, Shvetsiyada ota-ona farzandini o'zi mansub bo'lgan millat, din va g'oyaviy qadriyatlar asosida ulg'ayishga majburlashga haqqi yo'q. Bu masalada mamlakat qonunlari voyaga yetmagan bolaga ham juda katta huquqlar bergan va agar bu huquqlarga daxil qilingani haqida birgina shikoyat bo'lsa kifoya. Davlatning bu sohaga mas'ul tuzilmalari mutlaqo katta kafolatlar ostida oilaviy ishga aralashishga haqlilar, deydi ota-onalarni ogohlantirib kelayotgan huquq faoli. Bolalarni o'z ota-onalaridan himoya qilish siyosatiga qattiq berilib ketgan bir qator davlatlar, Buyuk Britaniya, Fransiya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShda bu borada ijtimoiy himoya tashkilotlari ustidan tushgan arizalar asosidagi shov-shuvli mahkamalarga ham guvoh bo'lmoqda. Ruby Harold Klyosen ana shunday shov-shuvli mahkamalardan birida 3 bolasidan ajratilgan polshalik nasroniy oila huquqini himoya qilgan va sudda yutib chiqqan.
Family was freed on all charges of child abuse and that family
bolasining huquqini buzganlikda ayblangan ota-ona apellyatsiya sudiga kiritilgan arizani ko'rib chiqish asnosida oqlandi va ozod qilindi. Ammo bu oqlov hukmi chiqquniga qadar bu bolalarni asrab olgan va buning uchun hukumatdan katta miqdorda pul olgan oiladagi ota 3 qizdan birini zo'rladi. Bu jinoyat oshkor bo'ldi va u odam hozir qamoq jazosini o'tamoqda. Bunaqa holatlar nafaqat Shvetsiya, boshqa Skandinaviya davlatlarida ham uchraydi. Demoqchimanki, bola qayerda bo'lmasin, u himoyaga muhtoj. Balki o'z ota-onasi, balki o'gay ota-onasidan bo'lsin. Zarurat bo'lsa, bolani himoya qilishimiz shart. Lekin mening kuzatuvlarimga ko'ra, ijtimoiy himoya tashkilotlari arzi asosidagina surishtiruvlarsiz vaziyatni o'sha sohani biladigan, o'sha madaniyatni biladigan mutaxassislar ishtiroki bilan maslahatlashmay turib, bolani ota-onasidan ayirish unga juda katta travma beradi. Buning oldini olish kerak. Balki butun ijtimoiy himoyani mablag'ni oiladagi muhitni yaxshilashga sarflash kerak. Ko'proq oila bilan ishlash kerak, deya ta'kidlaydi Ruby Harold Klyosen. Suhbat orasida Shved jamiyatida bolalarga kichik yoshdan beriladigan erkinlik musulmon muhojirlarni hurkitgan asosiy manba ekanini ham aytib o'tadi.
They say their honor cases, the Swedish youngsters, they have the kind of freedom that they can experiment as much as they want to. They can start having sex at 12 and so on.
Jumladan musulmon muhojirlar or-nomus bilan bog'liq masalalardan xavotir qiladilar. Misol uchun shved o'smirlari 12-13 yoshdan seksual hayotni boshlash haqqiga ega.
I didn't want that for my children when they were growing up, so I kept my children out of all of that.
Men bunga qo'shilmayman va bolalarimni bunday muhitdan saqlaganman. Lekin bu ota-onalar uchun katta muammo. Bolalar bu masalada sotsial himoya tashkilotlariga arz qilsa, ularni oilasidan ajratadilar. Xullas, bu juda katta, aytib ado qilib bo'lmaydigan masala, deydi umrini shu masalaga bag'ishlagan huquq himoyachisi, Shvetsiyaning Göteborg shahrida joylashgan Skandinaviya mamlakatlaridagi inson huquqlari bo'yicha qo'mita rahbari, shvetsiyalik yurist Ruby Harald Klyosen. Ammo Shvetsiyada yashayotgan yana bir o'zbek qochqini, dindor oila bekasi va ayni damda mahalliy maktabda o'qituvchilik qilayotgan ayol bu masalani bu qadar katta muammo deb qabul qilish to'g'ri emas deb hisoblaydi. Uning ham yosh farzandlari bor va u o'z vaqtida ro'mol o'ragani uchun xo'rlangan, o'rtaga olingan qizaloqlarni maktabda himoya ham qilgan. U Ozodlik bilan suhbatda musulmon o'zbek oilalarining bu borada unga ma'lum tajribalar bilan o'rtoqlashar ekan, masalaga imkon qadar oson va yechimi topilishi mumkin bo'lgan masala sifatida qarashni taklif qiladi.
Men o'zim maktabda o'qituvchi bo'lib ishladim 4 yil.
Shved millatiga mansub yo boshqa dindagi maktab o'quvchilari boshdan oyoq o'ranib, hijob kiyib kelgan o'quvchi qizlarga qanday qaraydi o'zi? Bir toqatsizlik bormi?
Nimada? Markaziy joylarda, keyin qolaversa, o'sha musulmon ko'p joylarda bunaqa muammo umuman yo'q. Shaxsan men o'zim ishlagan maktablarda shunaqa ro'molli qizlar ko'p edi. Ular uchun o'ziga xos alohida sharoitlar yaratilgan edi. Misol uchun hatto cho'milishga alohida olib borilardi. Ro'moli xususida umuman gap bo'lmaydi. Hatto hayit nishonlaniladi.
Yo'q, o'quvchilar o'zida, o'quvchilar orasida.
Ichlarining orasida ham bunaqa muammo men ishlagan maktablarda bo'lmagan. Chunki ko'pchilik qismini musulmonlar tashkil qilgan. Biz boshida shunaqa chekkaroq bitta joyda yashadik. O'tdi, oddiy borib o'qituvchiga tushuntirdik holatni. Shu bilan bizda masala hal bo'ldi. Shunaqa bitta qiz bilan shunaqa muammo bo'luvdi, ro'moli xususida ustidan kulishib shunaqa holatlar bo'lgan ekan. O'zim o'sha yashayotgan joyimizda 3-4 ta maktabga borib, ro'mol xususida, ro'mol nima uchun o'ralishligi xususida tushuntirish ishlari olib borganman maktablarda.
O'qituvchi bo'lganingiz uchun o'zingiz shunga boshqosh bo'lib o'zingiz tashabbus qildingiz demak.
Shunaqa bo'ldi. Hech shundan keyin bu masala hal bo'lgan. Bu xususda unaqa katta bir janjallar, hech qanaqa bunaqa narsalar sodir bo'lmagan. Ozgina shu kichkina bolalar orasida oddiy tortishuvlar bo'lgan, lekin bunaqa katta masala bo'lgan emas.
Endi oilalardachi, oilalardachi, mana boshqa jamiyat, ochiq, ayniqsa erkin jamiyat. Bolalar 10-12 yoshdan o'zining hayotini o'zi yashaydigan, hattoki intim hayotini boshlab yuboradigan jamiyat.
Mani fikrim, o'zi ota-onalar o'zi ojizlik qiladi bolalarni tarbiyasida. Bolalarimizga zo'r deb maqtay olmayman, lekin shu iymon masalasida alohida har kuni kamida 1 soat ajrataman bolalarimga dars beraman, keyin o'tirib iymonlashamiz. Alhamdulillah hozir mendagi nima menga o'qituvchilar juda ko'p nima qilib bilan murojaat qilishadiki bolalar ortiqcha ta'sir o'tkazib yuborishyapti atrofiga ko'pchilik bolalarni to'plab olishyapti degan muammo bor. Hatto mana qizim 6 yosh 1 sinfda o'qiydi. Uzi mana atrofida undan tashqari yana 2 ta qiz ro'mol o'ragan.
Ular ham musulmon oila?
Musulmon oilalar faqat haligi. Ro'molsiz oilalar. Shunchalik tushunchasi yo'q bo'lgan oilani bolalari. O'shuncha aytamanki, biz o'zimiz yuragiga joylash kerak, bolani qalbiga joylash kerak. Shunda bunaqa muammoga duch kelinmaydi. Chunki agar qonun bo'yicha bola o'zi talab qilsa, o'zi xohlaganligini shu isbotlab bera olsa, unga qarshi tura olmaydi hech kim. Chunki bu yerda din erkinligi bor. Faqat o'sha o'zini huquqidan to'g'ri foydalanishni bolaga o'qitirishimiz kerak. Uning uchun endi bolaning qalbida o'sha iymonga, haligi islomga bo'lgan muhabbat bo'lishi kerak. Bu mas'uliyat ota-onani bo'ynida, ota-onani yelkasida.
Endi bu osonmi?
U qadar qiyin emas. Menimcha bu qadar qiyin emas. Qandaydir bu bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanish davomida odam o'zi ham bir bahra olib o'zi ham bir qadam oldinga siljiganga o'xshaydi men nazarimda.
Ya'ni shu holingizda butun oilangiz bilan shved jamiyat bilan yuzma-yuz kelganingizda, ularga muloqot o'rnatish, ular bilan muloqot o'rnatish oldidan mana shu shartlarni qo'yish, ya'ni biz shunaqa oilamiz, bizda shunaqa cheklovlar bor degan shartlarni qo'yish umuman olganda qiyinmi, qiyin emasmi?
Men uchun qiyin bo'lmadi. Endi kim uchundir qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men hali unaqa muammoli odamlarga uchramadim. Mana men o'zim mana shu yerda pedagogika sohasini da ancha bu kurslarni ham o'qidim. Shunda asosan e'tibor beringlar deydi, bolaning kayfiyati yaxshimi yomonmi. Hatto 1 yashar bolaga ham rasmlar chizib, kechqurun qanaqa uxlading deb ko'rsatilinadi har xil smayliklarni. Qursan xabarligi nima qilib. Rasmlar ko'rsatilinadiki, o'sha bolaning ahvoli qanaqaligini bilish uchun. Bu faqat musulmonlarni bolalariga emas, bu umumiy hamma bola uchun ishlatiladi. Bu faqat musulmonlarni bolasi olib qo'yilayotgani yo'q. Men bir qancha shved oilalarini bilaman, o'z bolalarini olib qo'yishgan. Balkim o'sha oilada ichuvchi yoki ichadigan mast, doimiy mast holat bo'lishi mumkin yoki iqtisodiy jihatdan bolani ta'minlamayotgan bo'lishi mumkin, yoq bu yoqqa ortiq darajada ko'p ko'chayotgan oila bo'lishi mumkin. Bola uchun qaysi jihatdan uni haligi taraqqiyotiga to'sqin bo'ladigan holatdagina bola olib qo'yilinadi. Mana shu zo'rlash qaysi narsagiki bo'lsin, zo'rlash yuz berar ekan, unda bola bilan muammo albatta hosil bo'ladi. Biz javobgarmiz, bolalarimiz hali go'dak. Hammasi islom fitrati bilan tug'iladi. Uni ha deb bunaqa jamiyatni yomonlasak, hali yurgan o'rtoqlarini yomonlasak, hali bunga to'ngasak, hali unga unda hech narsaga erisha olmaymiz. Aybni o'zimizdan axtarsak, o'zimiz harakat qilamiz. Shunda menimcha osonroq, yaxshiroq yechimga ega bo'lamiz.
Hozir Shvetsiyada yashayotgan qochqin muslima ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Albatta, tilga olingan mavzu juda jiddiy mavzu va ayni paytda dunyoning turli davlatlarida yashay boshlagan o'zbek qochqinlari duch kelayotgan eng jiddiy mavzulardan biridir. Bu borada agar sizda ham kuzatuvlar bo'lsa, fikr-mulohazalar bolsa, bizga bildirishingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing yoki +420 221 12 34 37 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva opasi Gulnora Karimovani sudga berish bilan tahdid qildi. Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, opasi tomonidan tarqatilayotgan bo'htonlar uni sudga tortishdan o'zga chora qoldirmagan. Ukraina muxolifati yetakchilari mamlakatda vujudga kelgan buhronni hal qilish uchun prezident Yanukovich bilan muzokara qilishga rozilik berdi. Hukumatning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi chiqayotgan muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyuk Kiyevning mustaqillik maydonidagi namoyishchilar oldida qilgan chiqishida Yanukovich bilan uchrashuvda ularning talablarini yetkazishga va'da berdi. Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Unning pochchasi qatl qilingani to'g'risidagi xabarlar yuzasidan tashvish bildirdi. Shimoliy Koreya rasmiy xabari agentligiga ko'ra, mamlakatning ikkinchi qudratli kishisi hisoblangan Chan Son-tek harbiy tribunal hukmiga binoan qatl qilingan. Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.